В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Вільна економічна зона – це один із варіантів, який розглядає уряд для підконтрольної бойовикам території Донбасу.
Єдина співпраця, яка може бути в цьому форматі, це робота щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на цій території.
На Житомирщині в'язнів продовжують бити попри зміну влади.
Загін тюремних працівників влаштував обшуки масове побиття ув'язнених, під час якого пенітенціарії псували та нищили їхні особисті речі.
А також слухайте наш проєкт «Майдан. Рік по тому».
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульган.
Сполучені Штати мають переглянути політику ненадання летальної допомоги Україні, яка бореться з проросійськими сепаратистами в східній частині країни. Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря. Він вказав на серйозні порушення Мінських угод з боку Росії, яка 5 вересня разом із проросійськими сепаратистами Україною та ОБСЄ уклала домовленості про припинення вогню і наступні кроки для досягнення миру. На думку Блінкена, надання Києву зброї може спонукати Москву, цитата, двічі подумати і утримати її від наступних дій, кінець цитати. Аналітики вважають, що постачання військової техніки в Україну має широку підтримку в Конгресі. Україна звинувачує Росію у постачанні зброї і військових на допомогу сепаратистам на Донбасі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 18 листопада, що з боку Росії спостерігається, цитата, серйозне нарощування військової потужності і на сході України. І на російському боці кордону. Столтенберг закликав Москву відвести свої сили. Росія підтримує сепаратистів, але заперечує, що бере безпосередню участь у конфлікті. Коментарі Блінкена оприлюднені за день до початку дводенного візиту до Києва віце-президента США Джо Байдена. З 12 до 19 листопада український кордон в обох напрямках перетнули 518 людей у військовій формі. Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ, фахівці якої моніторять російські прикордонні пункти пропуску Гуково та Донецьк. Ці люди перетинали кордон індивідуально чи у групах. Кордон перетинали переважно у пункті пропуску Донецьк в обох напрямках, мовиться у звіті. Україна не має нині своїх пунктів пропуску на кордоні із Росією напроти пунктів пропуску Гукове та Донецьк. Закон про статус тимчасово переміщених осіб стосується понад 465 тисяч людей. Про це уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала на сторінці у Фейсбук. Закон не ідеальний і потребує доопрацювання, але він визначає статус переселенців, допомагає у вирішенні нагальних проблем з реєстрацією і посилює можливості технічної і фінансової допомоги міжнародних інституцій, зазначили Геращенко. 19 листопада президент Порошенко підписав закон про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених осіб. Раніше уряд погодив обсяги виплат для тимчасово переміщених осіб. На одну сім'ю передбачається 2400 гривень на місяць, на непрацездатну особу 884 гривні, на працездатну особу половина цієї суми. ЦВК 19 листопада зареєструвала 189 народних депутатів України, серед яких і військовольотчиця Надія Савченко, яку наразі утримують у Росії. Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що проти Савченко хочуть відкрити ще одну справу за незаконний перетин кордону. Сама вона всі звинувачення відкидає, а її захист наполягає, що Надію Савченко викрали і примусово вивезли з території України. У жовтні московський суд продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. Російська влада вже заявила, що обрання Савченко народним депутатом України не вплине на її статус.
Американські військові літаки завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків угруповання «Ісламська держава» та «Хорасан» у Сирії. Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США. 5 ударів були завдані по позиціях джихадистів з «Ісламської держави» у місті Кобані, що на кордоні із Туреччиною. Угруповання «Ісламська держава» захопило значні території в Іраку та Сирії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13, і ми продовжимо «Ранкову свободу». Вільна економічна зона – це один із варіантів, який уряд України розглядає для підконтрольної бойовикам частини території Донбасу. Про це заявляють у Міністерстві фінансів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, однак, вкотре наголосив, що Україна не має наміру співпрацювати з сепаратистами. У Центрі антикризових досліджень формат вільної економічної зони для частини Донбасу вважають малоймовірним і називають порівняння ситуації у Криму і на Донбасі некоректним.
В уряді міркують, як бути з тією територією Донбасу, яка наразі підконтрольна бойовикам. У Міністерстві фінансів нагадують, що згідно з рішенням РНБО, уряд припинив фінансувати ці райони. Водночас, як зазначив міністр Олександр Шлапак в інтерв'ю Першому національному, поки не ясно, як бути з податковими питаннями, зокрема, порушеннями у цій сфері.
Як перевірити на сьогоднішній день те, що чиниться на території, яка не знаходиться під нашим контролем? Ніяк. Ось чому ми зараз активно працюємо над тим, яким чином вибудувати свої і економічні, і фінансові, і податкові стосунки з цієї території.
Вільна економічна зона – лише один із варіантів. Формат на кшталт того, який українська сторона визначила для анексованого Росією Криму. На прикладі окупованого півострову – це вільна митна зона, з цієї території не збирають загальнодержавні податки, діє мультивалютний режим. Формально такою вільною економічною зоною управляє спеціально створена державна керуюча компанія. Президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, однак, вважає, що порівнювати ситуації у Криму і на Донбасі некоректно. Він нагадує, що Росія визнала свою юрисдикцію у Криму, тоді як на Донбасі Кремль навіть не визнає присутності своїх військових.
Спеціальна економічна зона взагалі передбачає функціонування локальної економіки. Можна говорити просто про спеціальний режим там цієї території, як території, на якій не діє українське законодавство.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж, шановні слухачі, ми надамо вам змогу в прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи є питання, з яких українська влада мала б вести переговори з сепаратистами. Якщо так, то які це питання?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Тим часом люди, які живуть у зоні бойових дій, мають проблеми з отриманням продуктів харчування, соціальних виплат та інформації. Про це, зокрема, кажуть жителі шахтарського селища Булавинське, що поблизу Дебальцева. З ними розмовляв Павло Ковальчук.
А що це вам військові привезли таке? Що це вам військові таке привезли?
Дай Бог їм здоров'я, вони нам допомагають. Якби не вони, ми б вже з голоду.
А як допомагають?
Ну, харчі дають, діляться своїм скудним пайком, чим можуть. Ми що то згоріли, от там все нас розбомбили. Місяць жили в підвалі. Хто дасть кусочок хліба, хто дасть чого кусочок, то їлі вижили, мали оце з нами, під кулями повзли, під градом повзли, ось показати вам, чим нас бомбили. Місяць в підвалі, я вчителька сама, а зараз школа не працює, бо а то йде. То так і живемо. Нещасні, бідні, ні пенсії, ні соцвиплат. Оце я кажу, дай Бог здоров'я армії, українській армії, що вони нас підтримують. Порошенко що сказав? Оце Донбас і цей Яценюк. Виздухнуть з голоду, що ми не люди. Ще й нас громадянство лишить. Ну як мене, українку, потомственну, я сама з Тернопільської області, лишити громадянства.
Так він ж не казав такого. Він сказав, що пенсії не будуть платити.
А, і це казав. То ви не чули, а я все чую.
А що ви думаєте з приводу того, що це вони з пенсіями таке намудрили?
Що намудрили, бо розфітькали гроші, тепер в них грошей нема, вирішили за наш рахунок. поповнити казну. От
вони
і
ж кажуть, ніби там треба їхати там десь у інше місто.
Вони все
скажите,
придумують.
Як їхати в друге місто, якщо я от на Україні, на українській землі, українка, громадянство українське. Вон хату розбомбили. Куди я маю їхати, щоб отримати свою пенсію? Куди я маю їхати?
Жителям цього шахтарського селища поблизу Дебальцева допомагають харчами українські військові, а от люди, які живуть на території, яку контролюють сепаратисти, кажуть, що перебувають на межі паніки, бо не знають, де братимуть засоби для виживання. Слухайте про це їхні розповіді сьогодні у програмі «Ми разом» о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Якщо навесні цього року в Маріуполі були активнішими прихильники ДНР, то зараз українські патріоти. Але у багатьох мешканців міста настрій вичікувальний, констатує редактор маріупольського інтернет-видання Григорій Швед. Причому, на його думку, в певної частини мешканців міста з'явилося розуміння помилковості підтримки ДНР у травні. Але коріння такого українського патріотизму насамперед прагматичне. З Григорієм Шведом говорив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Більша частина – це люди, які просто очікують, зрозумівши, що вони, можливо, не були на 100% праві, коли прийшли у травні на ці дільниці. Але на цьому етапі зізнатися в тому, що вони не праві, і, вибачте, що вони дурні, вони не можуть. Тому і визнати свої помилки вони не можуть. Ще є категорія, вона невелика – це люди, які більш-менш кардинально змінили свої погляди. Свого часу вони були прихильниками ДНР і якоїсь інтеграції в Росію, а тепер вони, роздивившись і побачивши, що не все так легко, не все так просто відбувається, якби варіантів з кримськими пенсіями і зарплатами бюджетників тут очікувати не треба, вони вже змінили свою позицію. Справа в тому, що Маріуполь, за великим рахунком, досить таки прагматичне місто, немає перспектив. Що таке Донбас, що таке Маріуполь? Це металургійні комбінати, потрібні якісь ринки збуту, потрібна якась торговля через порт, легальна торгівля. Життя в такому Придністров'ї 2, воно прикриває всі шляхи до цих цивілізаційних методів. І тоді спрацював саме оцей прагматизм. Так, нас не беруть в Росію, ДНР нам не підходить, а значить треба залишатися в Україні.
Як на звільненій частині Донбасу сприйняли інформацію про те, що відтепер на окуповану частину Донбасу Україна не виплачуватиме пенсії та інші соціальні виплати?
З одного боку, певна частина, вона зітхнула з полегшенням, тому що у пенсіонерів Маріуполя, у них немає зараз тих проблем, які є в пенсіонерів Донецька. Але маріупольці бачать картини, коли стоять в чергах ті ж пенсіонери, іноді по декілька сот чоловік, вже прохолодно. Працівники соціальні просто не встигають. Доходить до того, що черги займають о 4-й годині ранку. І це все, знову ж таки, переадресується як негатив по адресу до київської влади.
А як змінювалася позиція чиновництва Донбасу?
Коли Новоазовський район був захоплений, то там керівництво Новоазовської райдержадміністрації, воно було фактично відсторонено, ізольовано. Доходить до казусів. Нещодавно на сайті Донецької облдержадміністрації з'явилось повідомлення, заява про те, що так звана міністр соціальної політики, так званої Донецької Народної Республіки, вона не є працівницею, співробітником Донецької облдержадміністрації. Повідомлялося, що ця жіночка 11-го, здається, листопада, вона звільнилася з Донецької облдержадміністрації за згодою сторін, а вже так званим міністром, так званої ДНР, вона стала ледве не 12 листопада і зараз офіційно не працює в облдержадміністрації.
З редактором маріупольського інтернет-видання Григорієм Шведом говорив Дмитро Шурхало. 32-річний кіровоградець Сергій Ножненко був одним з 9 в'язнів Банкової. Так його та вісьмох інших хлопців назвали через звинувачення тодішньою владою в організації штурму адміністрації президента 1 грудня 2013 року. На Банкову він прийшов пофотографувати протест, але замість фотографій отримав черепно-мозкову травму, численні забої, гематоми та вирок про 2 місяці арешту. Сергій був одним із тих, хто не пішов на угоду з правосуддям і відмовився частково визнати свою вину. Тоді вирок у залі суду він зустрів саркастичними оплесками. Сьогодні Сергій Нужненко займається допомогою пораненим. Каже, тоді допомагали мені, тепер допомагатиму я. Продовжить Ірина Стельмах.
Через майже рік після 1 грудня Сергій Нужненко у тих же окулярах, спортивній куртці та фотоапаратом на шиї. Після подій на Банковій своє життя чоловік ділить на 2 половини – до побиття та після. До адміністрації президента Сергій прийшов загорнутий в український прапор. Побачив у новинах, що щось відбувається. Коли Беркут почав розганяти людей, Сергій притиснувся до огорожі і продовжував знімати. Але отримав перший удар, а потім другий і третій.
Воно десь тривало секунд, десь до хвилини. Саме побиття, десь було чоловік 6. Після цього, вже коли я там прийшов до тями, якби камера лежала біля мене, вона була ціла. Після цього до мене підійшла медик з внутрішніх військ. Вона якби привела на територію адміністрації президента, де надала першу медичну допомогу. Стала чекати на швидку.
Втім, замість швидкої Сергій дочекався працівника СБУ, який разом з іншим правоохоронцем силою відвів його до місця, де на землі вже лежали інші затримані.
На землі лежало десь 8 чоловік, тобто я до входу був десь 9, там потім ще когось там десь привели. Тобто нас вклали на землю і забороняли піднімати голову. Я лежав на животі, тобто руки були за спиною. Працівники внутрішніх військ або просто міліціонери, вони просто стояли осторонь, просто дивилися. Били там, знущались працівники саме Беркута. Близько десь 2,5-3 години ми просто пролежали на землі.
Список травм був великий. Черепно-мозкова травма, великі гематоми по спині. У спецбоксі для затриманих Сергій Нужненко провів 2 дні. 3 грудня на затриманих чекав суд.
Нас забрали з лікарні десь близько 9 ранку і протримали в суді до середи, до 3 години ночі. Ну, на суді пані суддя, пані Малиновська, яка навіть попри всі докази невиновності, те, що в мене було виявлено фотоапарат, планшет, рюкзак, тобто звичайні речі, просто було винесене то стандартне рішення, 60 днів, яке було винесене всім хлопцям.
А далі знову лікарня на Братиславській. На тиждень. Лише 11 грудня Сергієві змінили запобіжний захід із арешту на особисте зобов'язання. Він став 4-м, кого випустили. Щоправда, на милицях. Сьогодні Сергій зізнається, йому прикро, що справа не розслідується, а суддя і далі працює, попри те, що в'язні Банкової були визнані потерпілими. Після всіх тих подій, каже, став вимогливішим до себе, до свого оточення і друзів.
Майдан, мабуть, дав таку можливість перевірити себе і свій характер. Своє ставлення до певних речей, до певних подій. Ну, як кажучи, тоді не скурватись.
Після розмови Сергій квапиться до лікарні. Тепер він волонтер, допомагає пораненим. Каже, що не може залишити у біді інших, адже сам добре знає, як це – опинитись у такій ситуації. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7 година 26 хвилин. Українських засуджених продовжують бити та принижувати, хоча і попередні нові керівники держави обіцяли реформувати систему виконання покарань. Про такі факти повідомляють і правозахисники, і самі в'язні. Після останнього такого інциденту в Бердичеві частину посадовців пенітенціарної служби звільнили, однак потерпілих із невідомих причин перевезли до інших колоній. Відтак правозахисники звинувачують пенітенціарну службу в намаганні зам'яти інцидент і приховати реальних винуватців. Більш докладно розповість Євген Солонина.
У Бердичеві, що на Житомирщині, загін тюремних працівників влаштував обшуки масове побиття ув'язнених, під час якого пенітенціарії псували та нищили їхні особисті речі. Таку інформацію оприлюднила Харківська правозахисна група, а в офісі омбудсмена її підтвердили. Правозахисники з обох організацій створили спільну робочу групу, яка відвідала спершу Бердичівську колонію номер 70, де 12 листопада мав місце такий інцидент, а потім київське СІЗО, куди, як виявилося, перевезли частину побитих. В'язні розповіли, що вони підготували скарги через несправедливе поводження з ними, зокрема перебої з харчуванням, відсутність оплати їхньої праці в колонії.
Щоб ви прекратили унижати чоловіське достоїнство, щоб ви прекратили реалізовувати освіжджені і приміняти їм фізичну
силу. Це оперативники розпространяють.
Не говорять, Богу покажемо, як в Росії.
Побили дуже багато в'язнів.
В такій ситуації побиття з подальшим вивезенням 10 побитих в'язнів могло мати на меті лише залякування, констатує голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Провели обшук в брутальний спосіб. Вони провокували засуджених, як нам вдалося встановити. Вони викидали на підлогу в коридори продукти харчування, а під кінець 10 осіб таки побили.
Євген Захаров заявив, що завдяки втручанню правозахисників, адвокатів та омбудсмена конфлікт у колонії номер 70 припинився, а в'язні зняли побої та оскаржують правопорушення, вчинені проти них. Натомість адвокат Анна Литвин, яка спеціалізується на допомозі засудженим, наголосила, що таке нелюдське поводження є типовим для всіх виправних закладів України. Перевищення службових повноважень у виправній колонії номер 70 з боку пенітенціарів дійсно мало місце, однак не в тих масштабах, про які говорять правозахисники. Так відповів на звинувачення директор департаменту охорони, нагляду і безпеки Державної пенітенціарної служби Микола Ільтяй.
Наведемо порядок установок, застосуємо і громадськість, і правозахисні організації. А звинувачують нас в тому, що ми застосували надмірно сили, да, можна. Якщо чи то це буде доведено, я не заперечую. Той, хто це зробив, він понесе за це відповідальність.
Микола Ільтяй повідомив Радіо Свобода, що пенітенціарна служба вже провела першу перевірку щодо інформації про побиття в'язнів та порушення їхніх прав, і що працівники колонії та місцеві керівники відомства в Житомирській області вже усунуті від виконання обов'язків. І додав, що ймовірно ситуацію в колоніях розхитують навмисно ті ж сили, які зацікавлені в конфлікті на сході України. Водночас посадовець не зміг ані пояснити, чи ініціювала пенітенціарна служба порушення кримінальних справ за цими фактами, ані надати документів про перебіг та результати перевірки. Натомість громадські активісти, які спеціалізуються на допомозі позбавленим волі, звинувачують пенітенціарів у тому, що вони затягують розслідування інциденту. Микола Ільтяй такі звинувачення відкидає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Вільна економічна зона – один із варіантів, який уряд розглядає для контрольованої бойовиками території Донбасу.
Єдина співпраця, яка може бути в цьому форматі, це роботи щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на цій території.
У Києві показали перший французький фільм про Голодомор.
Він був відпрацьований перше для французької аудиторії, яка дуже не обізнана з історією України.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Створення вільної економічної зони може бути вигідно великому бізнесу, який там прописаний. Йдеться про олігархів, які таким чином отримують офіційну підставу не платити податки Україні.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Закон про статус тимчасово переміщених осіб стосується понад 465 тисяч людей. Про це уповноваження президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала у Фейсбук. Закон не ідеальний і потребує доопрацювання, але він визначає статус переселенців, допомагає у вирішенні нагальних проблем з реєстрацією і посилює можливості технічної і фінансової допомоги міжнародних інституцій, зазначила Геращенко. Президент України Петро Порошенко 19 листопада підписав закон про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених осіб. Уряд погодив обсяг виплат для тимчасово переміщених осіб. На одну сім'ю передбачається 2400 гривень на місяць, на непрацездатну особу 884 гривні, на працездатну особу – половина цієї суми. ЦВК 19 листопада зареєструвала 189 народних депутатів України, серед яких і військоволюдчиця Надія Савченко, яку наразі утримують у Росії. За повідомленням ЦВК, Савченко зареєстрували під першим номером у виборчому списку «Батьківщини».
російська влада вже заявила, що обрання Савченко народним депутатом України не вплине на її статус. Сполучені Штати мають переглянути політику ненадання летальної допомоги Україні, яка бореться з проросійськими сепаратистами в східній частині країни. Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря. Він вказав на серйозні порушення Мінських угод з боку Росії, яка 5 вересня разом із сепаратистами, Україною та ОБСЄ уклала домовленості про припинення вогню і наступні кроки для досягнення миру. На думку Блінкена, надання Києву зброї може спонукати Москву, цитата, двічі подумати і отримати її від наступних дій, кінець цитати. Аналітики вважають, що постачання військової техніки Україні має широку підтримку в Конгресі. Україна звинувачує Росію у постачанні зброї і військових на допомогу сепаратистам на Донбасі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з боку Росії спостерігається, цитата, серйозне нарощування військової потужності і на сході України, і на російському боці кордону. Росія підтримує сепаратистів, але заперечує, що бере безпосередню участь у конфлікті. З 12 до 19 листопада український кордон в обох напрямках перетнули 518 людей у військовій формі. Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ, фахівці якої моніторять два російські прикордонні пункти пропуску – Гукове та Донецьк, проти яких немає українських пунктів перетину кордону. Ці люди перетинали кордон індивідуально чи в групах. Кордон перетинали переважно у пункті пропуску Донецьк в обох напрямках, мовиться у звіті. У Росії презентували підручник для старшокласників під назвою «Історія Криму». Презентація відбулася в Москві. Коли ми побачили ті з дозволу сказати підручники, за якими навчалися в Україні, то вчені від всього жахнулися. Тож невдовзі після воз'єднання Криму і Севастополя з Росією виникла ініціатива написання нормальної людської наукової історії Криму, зазначив на презентації міністр культури Росії Володимир Мединський. 16 березня на території Криму і Севастополя відбувся так званий референдум, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, ЄС та США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим. Керівник поліції Кабула генерал Мухаммад Захір повідомив, що його підлеглі відбили напад бойовиків на закрите поселення іноземців Грінвіледж на сході афганської столиці. За його даними, один нападник загинув, коли підірвав автомобілі з вибухівкою, ще троє були вбиті поліцейськими в перестрілці. У Грінвіледж живуть іноземці, які працюють на міжнародних підрядників в Афганістані. Відповідальність за напад взяли на себе таліби.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:34, і ми продовжуємо «Ранкову свободу». Вільна економічна зона – один із варіантів, який уряд України розглядає для підконтрольної бойовикам частини території Донбасу. Про це заявляють у Міністерстві фінансів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, однак, вкотре наголосив, що Україна не має наміру співпрацювати з сепаратистами. У Центрі антикризових досліджень формат вільної економічної зони для частин Донбасу вважають малоймовірним і називають порівняння ситуації у Криму і на Донбасі некоректним. Детальніше в матеріалі Олени Римовської.
В уряді міркують, як бути з тією територією Донбасу, яка наразі підконтрольна бойовикам. У Міністерстві фінансів нагадують, що згідно з рішенням РНБО, уряд припинив фінансувати ці райони. Водночас, як зазначив міністр Олександр Шлапак в інтерв'ю Першому національному, поки не ясно, як бути з податковими питаннями, зокрема...
порушеннями у цій сфері.
Як перевірити на сьогоднішній день те, що чиниться на території, яка не знаходиться під нашим контролем? Ніяк. Ось чому ми зараз активно працюємо над тим, яким чином вибудувати свої і економічні, і фінансові, і податкові стосунки з цієї території.
Вільна економічна зона – лише один із варіантів. Формат на кшталт того, який українська сторона визначила для анексованого Росією Криму. На прикладі окупованого півострову – це вільна митна зона, з цієї території не збирають загальнодержавні податки, діє мультивалютний режим. Формально такою вільною економічною зоною управляє спеціально створена державна керуюча компанія. Президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, однак, вважає, що порівнювати ситуації у Криму і на Донбасі некоректно. Він
нагадує, що Росія визнала свою юрисдикцію у Криму, тоді як на Донбасі Кремль навіть не визнає присутності своїх військових.
Спеціальна економічна зона взагалі передбачає функціонування локальної економіки. Можна говорити просто про якби спеціальний режим там цієї території, як території, на якій не діє українське законодавство.
За словами експерта, теоретично створення такої зони на частині території Донбасу було б можливим у разі, якби Україна визнала юрисдикцію місцевих утворень бойовиків. Але Україна вважає терористичними організації на кшталт ДНР і ЛНР. Глава українського уряду Арсеній Яценюк нагадав цього тижня, що співпрацювати з бойовиками ніхто наміру не має.
Ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо. Ніяких виборів в Донецьку і Луганську не було. І законної влади, окрім української, на території української держави немає.
Ярослав Жаліло нагадує, спроба перетворити тимчасово підконтрольні бойовикам райони на територію зі спеціальним режимом була в законі про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який, однак, фактично втратив чинність після проведення там незаконних виборів.
Єдина співпраця, яка може бути в цьому форматі, це робота щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на цій території. Це та робота, яка має вестися, в тому числі, можливо, на рівні там формальних чи неформальних переговорів.
Раніше президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яке, зокрема, пропонує Нацбанку впродовж місяця припинити обслуговування банківських рахунків у зайнятих бойовиками районах Донбасу. У рішенні також пропонується визнати таким, що втратив чинність, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. В угрупованні ЛНР уже заявили, що з огляду на таке рішення відмовляються підписувати будь-які домовленості тристоронньої контактної групи у складі України, Росії, ОБСЄ. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам долучитися до нашого прямого ефіру і висловити вашу думку про те, чи є такі питання, з яких українська влада мала б вести переговори із сепаратистами. Якщо так, то які саме?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
До нас вже зателефонував слухач чи слухачка. Доброго ранку, представтеся і звідки ви?
Доброго ранку, Полтава, Юрко, Долина. Щодо переговорів, я думаю, вести ніяких не треба, а щодо вільних економічних зон, треба всю Україну зробити вільною економічною зоною. Для цього треба просто відлучити від влади представників характерного етносу. І тоді вся Україна стане вільною економічною зоною, в якої будуть кредити під 3%, так як у Європі, а не під 25-35, як у нас. Щиро дякую.
Дякую, Юрко, за дзвінок. Все ж таки, у нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, представляюся, Анатолій з Полтавщини. Я думаю, що можна і треба вести із тими представниками злочинних організацій ЛНР і ДНР переговори, але згідно міжнародного права. І доречно, безумовно, і про що і правозахисні організації повинні для профілактики подавати позова і змушувати керівництво України, щоб вели вони...
Пане Анатолію, якщо можна вести переговори, то щодо яких питань?
Щодо яких питань? Їх можна треба і ставити перед фактом, і про це ж подавати і в Росію такі вимоги, щоб вони визнали, що їх, якщо вони не здадуться, можна і треба законно знешкоджувати шляхом вбивств. Тільки так. Тому що
дякую,
вони...
Анатолію, я вас зрозуміла. Це єдине питання, щодо якого можна вести перемовини?
Це питання факультативне, і їм ще можна пропонувати, що вони намагалися витлумачити, що вони згідно дехто з них, якщо це дійсно так, згідно стану крайньої необхідності, ну, такі приховані правочинці, дехто з них, що вони перейшли нібито на сторону Росії, а насправді вони нібито такі патріоти України, тоді їх не буде вбито. Нехай намагаються так, щоб їх заагентурити.
Дякую, Анатолію, ми вас почули, у нас є ще один слухач, ми хочемо його теж почути думку. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, город Дніпропетровськ, Олександр. Я скажу дуже коротко. З бандитами, сепаратистами ніяких переговорів, це єдине правило во всьому світі. Переговорів не ведуть. Ні на які теми, ні на яких умовах з ними вести переговори. Вони не представляють ніякої влади і нікого не представляють, крім самих себе. Тому, звісно, не вести ніяких переговорів.
Дякую вам за вашу думку, але з вами категорично не погоджується наша дописувачка у Фейсбук на сторінці Радіо Свобода Слава Карпенко. Вона каже, що вести переговори з сепаратистами треба про звільнення полонених, а Макс Хохлов додає – полонені люди і оплачене вугілля.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7 година, майже 42 хвилини, і ми продовжуємо ранкову свободу. Хто може сісти в крісло голови Верховної Ради? Кому потрібна вільна економічна зона на Донбасі? І як каратимуть чиновників, які не можуть пояснити походження своїх статків? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Україна розглядає варіант створення вільної економічної зони на Донбасі. Втім, урядовці усвідомлюють, що вона реально діяти там не буде, оскільки на окупованій території фактично не виконується українське законодавство. Створення вільної економічної зони радше буде схоже на політичний жест, мовляв, Україна і далі вважає Донбас своєю територією. Але, як переконує газета «День», економічного зиску від цього державі не буде. Загалом, створення вільної економічної зони може бути вигідно великому бізнесу, який там прописаний. Йдеться про олігархів, які таким чином отримують офіційну підставу не платити податки Україні, при цьому користуючись митними пільгами. Сісти у крісло голови Верховної Ради може Володимир Гройсман, адже, як пише газета «День», за весь період передвиборчої кампанії у блоку Петра Порошенка немає жодного іншого більш перспективного політика. Однак, наскільки це вписується в його індивідуальні особливості, газетярі судити не беруться. Стосовно молодих лідерів, то від них нової політики, якої очікувало українське суспільство, ніхто не зауважив ще на етапі парламентських виборів. Тому очікувати, що в стінах парламенту старі практики та норми політичного життя будуть подолані, мало ймовірно, переконує видання. Докладніше йдеться в статті «Нові політики в старих контекстах». Державна фіскальна служба почала перевірку інформації, зазначеної в деклараціях держслужбовців, щоб з'ясувати, наскільки їхній рівень життя відповідає офіційній зарплаті. Як пояснює в газеті «Факти» голова Державної фіскальної служби, перевірка проходитиме за спеціальним алгоритмом. Перше – це достовірність зазначених у декларації відомостей про наявність майна. Друге – відповідність вартості майна, придбаного за час перебування на посаді, доходам, отриманим із законних джерел. Наприклад, чиновник вказав дачу в декларації, але вартість нерухомості становить понад мільйон гривень, а його легальна задекларована зарплата – 60 тисяч гривень на рік. Чи міг він накопичити на цей будинок? Чиновник, який не зміг пояснити походження коштів на його будівлю, буде позбавлений на 10-річний термін права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. В Україні є друзі, які готові допомагати їй. Це, як констатує газета по-українськи, Бельгія, Канада, Австралія, США, Велика Британія, Німеччина. Вони задали тон на саміті Великої двадцятки. Це стало сигналом для інших, які з певною пересторогою спостерігають за ситуацією між Україною і Росією. І все ж поки що не сталося нічого, що змусило Путіна змінити свої підходи і агресивні плани. Тому, як наголошує експерт видання, треба бути готовими, що політика агресії Кремля продовжиться. З оглядом сьогоднішнього преси була Ірина Біла з Києва.
Війна в Україні підриває образ Володимира Путіна як гаранта стабільності Росії. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив російський опозиціонер Ілля Яшин. На його думку, Путін спроможний контролювати агресію проти України доти, доки йому це дозволяють матеріальні ресурси. Але падіння економіки поступово змінюватиме ситуацію. Ілля Яшин розповів кореспонденті Радіо Свобода Яні Полянській, що думає про відносини України і Росії, долю Криму, а також військовий конфлікт на Донбасі.
Путін частково контролює ситуацію, але я впевнений, що Путін вважає, наче ситуацію контролює в повній мірі. Зусилля міжнародної спільноти, звичайно, можуть зупинити політику Путіна на сході України. І в першу чергу, я думаю, що Путіна повинні зупинити проблеми з російською економікою. Одна справа, коли ви нав'язуєте сусіднім державам свою політичну волю при ціні на нафту в $110, і зовсім інша справа, коли нафта коштує $70. Ціна на нафту, проблеми з поставками російського газу, проблеми у відносинах із Китаєм. Економічні проблеми геополітичного характеру будуть сприяти більш миролюбним настроям у Кремлі.
миролюбивым настроением в Кремле.
Втім, у Росії залишається понад 400 мільярдів доларів золотовалютних резервів. А отже, достатньо грошей, щоб продовжувати агресію ще певний час.
Мені не нравится, когда ассоциируют
Путина. Мені не подобається, коли Росію асоціюють з Путіним. У Кремля дійсно є деякий запас міцності. За роки нафтового Ельдорадо Путін зумів наростити політичний жирок. І санкції, зниження цін на нафту поки не здатні принципово вплинути на політику Путіна. Проте, якщо ситуація триватиме в тому ж руслі, то імперські амбіції Путіна будуть просто не по кишені. Тому що дуже легко заявляти про відновлення Радянського Союзу, коли нафта дорога. Проте, коли нафта дешева, потрібно буде вирішувати нагальніші проблеми. Уже буде не до будівництва імперії.
І вже буде не до будівництва імперії.
Що спільного і відмінного у протестних рухах Росії та України?
Ну, мені кажеться, принципіальна.
Мені здається, що принципова різниця в тому, що українське суспільство, хоча б і на Майдані, ставило перед собою загальні ціннісні питання. Це був вибір геополітичного розвитку, позбавлення від радянського спадку і вибір в сторону Європи. Російське ж суспільство перед таким вибором на сьогоднішній день не стоїть. Російське суспільство в значній мірі, як мені здається, сприймає себе дуже уособлено і не вважає себе частиною європейської сім'ї. Дуже часто росіяни протиставляють себе і Європі, і Америці, і якимось іншим цивілізованим країнам.
Який шлях розвитку для Росії ви бачите?
Вважаю, що Росія повинна прийти до тих висновків, до яких прийшло українське суспільство. Росія, на мою думку, є частиною Європи із точки зору культури, цінностей, політичного і соціального устрою. Люди переважно цього не усвідомлюють, проте інтуїтивно на якомусь побутовому рівні до цього прямують. Росія дуже довго була імперією, і відчуття втрати цієї імперії створило для багатьох людей таку собі психологічну травму. Тому приєднання Криму до Росії створило дуже небезпечну ілюзію для частини росіян. Знаєте, от коли людині ампутують руку, в неї виникає ефект фантомного болю. Ніби руки немає, проте ти її продовжуєш відчувати, і якщо хтось тобі каже, що рука в тебе все ще є, ти цій людині будеш дуже вдячний.
Цьому чоловіку будеш дуже благодарен.
Це був російський опозиціонер Ілля Яшин. Він розповів кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській про те, що війна в Україні підриває образ Володимира Путіна як гаранта стабільності Росії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві відбулася прем'єра документальної стрічки «Голодомор. Забутий геноцид». Це перший французький фільм про Голодомор, створений на історії однієї родини. Режисерка стрічки Бенедикт Бане переконана, що про трагедію 1932-33 років має дізнатися якомога більше людей. І каже, що деякі великі європейські країни і досі не визнали Голодомор геноцидом саме через економічні зв'язки з Росією. На прем'єрі стрічки побувала і наша кореспондентка Євгенія Олійник.
На прем'єру своєї стрічки у Києві режисерка Бенедикт Бене прийшла у вишиванці. Каже, за час роботи над фільмом стала справжньою патріоткою України. Робота над фільмом «Голодомор. Забутий геноцид» розпочалася майже 5 років тому. Саме тоді документалістка вперше почула про цю трагедію. Героїв знайшла через українську спільноту у Парижі і в Україну за цей час приїздила тричі. Із фінансуванням, пригадую, було скрутно. Жодна з французьких кінокомпаній не зацікавилась проектом, тож бюджет стрічки склали особисті кошти Бене та пожертви небайдужих. В основу сюжету лягла історія однієї родини, що походить з Вінниччини. Окрім цього, регіони знімали також на Харківщині, Полтавщині та Київщині. Найбільше Бене вразило те, як герої розповідали їй про жахливий досвід голоду, неначе вперше за довгі роки змогли по-справжньому відкритися, пригадує вона.
На мою думку, для того, що Голодомор визнають злочином проти людства, але не називають геноцидом, є як політичні, так і економічні причини. Європа дуже залежить від російського газу.
У стрічці, окрім свідчень очевидців, є також коментарі експертів та кадри радянської кінохроніки. Розповідає Ніна Топішко, директорка Державного архіву імені Пшеничного.
До речі, слід відмітити, що вона дуже скрупульозно і детально вивчала взагалі цю тематику Голодомору. У цей фільм лише десь близько 2 хвилин архівних документів. Крім того, вона використала ще десь близько 10 фотодокументів з архіву. архівом.
Для українського глядача стрічка навряд чи стане сенсацією, адже орієнтована передусім на європейців, зауважує директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Автор фільму намагалася максимально повно відобразити цю трагедію. Можливо, для українського глядача, який багато вже бачив різних фільмів, там деякі речі будуть дуже очевидні. Але я абсолютно розумію, чому ці моменти з'явилися в цьому фільмі, тому що він був адресований перше для французької аудиторії, яка дуже необізнана з історією України.
22 листопада Голодомор «Забути геноцид» також покажуть на Першому національному. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні до роковин Голодомору в Українському домі відкриється виставка архівних документів під девізом «Незнищені 1933-го, непереможені сьогодні». Цього року відзначення роковин Голодомору пов'язане з вивченням подій, які йому передували – 5000 повстань і бунтів українців, спрямованих проти радянської влади. Про це кореспонденція Радіо Свобода Богдані Костюк розповів директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Чому ми цього року вирішили говорити про спротив? В першу чергу, тому що це абсолютно невідомо для більшості тем. Я вважаю, що ця тема цього року особливо важливо прозвучить, зважаючи на ті події, перед якими опинилась тепер Україна. Зважаючи на те, що Україна зараз знову перед загрозою того, що нас, українців, можуть придусити. Ця теза, про яку ми говоримо, не знищені в 33-му році, не переможні в 2014-му, є надзвичайно важливою саме зараз.
Пане В'ятрович, у 30-ті роки радянська влада вбивала українців голодом. Нині на Донбасі, на територіях, які контролюють сепаратисти, люди влаштовують голодні бунти. Чи ви бачите тут певну аналогію?
Звичайно, що аналогія є, тому що будь-яка чужа влада, яка приходить на українські землі, намагається утвердити себе першим шляхом терору. І одним з інструментів терору, які засвоїли наступні покоління комуністів, це голод. Це інструмент керування людьми їжею, як інструмент тоталітарної влади. Зараз теж намагаються використати на тих територіях, які зайняті терористами, тому що ці терористи не приховують свого патетичного ставлення до радянського минулого.
Як ви розцінюєте соціологічні опитування, які стверджують, що вже понад 70% українців вважають Голодомор геноцидом українського народу?
Я думаю, що це дуже обнадійлива тенденція збільшення кількості тих людей, які вважають Голодомор геноцидом. Ще рік тому їх було 64, зараз 72. Лише за рік ми маємо великий приріст 8%. Якщо говорити про ще 90-ті роки, то приріст там в десятки відсотків. Зараз, коли ми говоримо про тих 72% українців, які вважають Голодомор геноцидом, це означає, що абсолютна більшість, 3/4 українців вважають Голодомор геноцидом. І таким чином саме ця трагедія Голодомор є однією з тих, яка чи не найбільше зараз об'єднує українців в українському минулому. Я думаю, що це має бути добра підстава для того, щоб продовжити ту роботу, яка була почата свого часу ще за президента Ющенка, доносити в світ правду про Голодомор. Знаєте, євреї, між іншим, однією з місій себе як народу, вважають розповідати світу про Голокост. Не просто тому, що говорити, що євреї там найбільше постраждали, що їх так багато знищили, а щоб застерегти світ, можливо, це повторення такого злочину. Це їхня місія. Я думаю, що так само нашою місією українців є розповідати про страшний голод, про Голодомор, теж геноцид.
Про відкриття сьогодні в Українському домі виставки архівних документів до роковин Голодомору з директором Інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем говорила Богдана Костюк. А зараз у Ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Сполучені Штати мають переглянути політику ненадання летальної допомоги Україні, яка бореться з проросійськими сепаратистами в східній частині країни. Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря. Блінкен вказав на серйозні порушення мінських угод з боку Росії, яка 5 вересня разом із сепаратистами Україною та ОБСЄ уклала домовленості про припинення вогню і наступні кроки для досягнення миру. На думку Блінкена, надання Києву зброї може спонукати Москву, цитата, двічі подумати і утримати її від наступних дій, кінець цитати. Аналітики вважають, що постачання військової техніки Україні має широку підтримку в Конгресі, де після проміжних виборів більшість в обох палатах мають республіканці. З 12 до 19 листопада український кордон в обох напрямках перетнули 518 людей у військовій формі. Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ, фахівці якої моніторять два російські прикордонні пункти пропуску – Гукове та Донецьк, напроти яких українських пунктів пропуску немає. Закон про статус тимчасово переміщених осіб стосується понад 465 тисяч людей. Про це уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала у Фейсбук. Закон не ідеальний і потребує доопрацювання, але він визначає статус переселенців, допомагає у вирішенні проблем з реєстрацією і посилює можливості допомоги міжнародних інституцій, зазначила Геращенко. Уряд погодив обсяги виплат для тимчасово переміщених осіб. На одну сім'ю передбачається 2400 гривень на місяць, на непрацездатну особу 884 гривні, на працездатну особу – половина цієї суми. Керівник поліції Кабула генерал Мухаммад Захір повідомив, що його підлеглі відбили напад бойовиків на закриття поселення іноземців Green Village на сході афганської столиці. За його даними, один нападник загинув, коли підірвав автомобіль з вибухівкою, ще троє були вбиті поліцейськими в перестрілці. У Green Village живуть іноземці, які працюють на міжнародних підрядників в Афганістані. Відповідальність за напад взяли на себе таліби. Це вже не перший їхній напад на Green Village.
Таким інформаційний ранок четверга, 20 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та